ได้ทดลองเก็บแต้มมาแล้วนะได้ข่าวว่าเก็บแต้มมาแล้ว1ปีนะพร้อมที่จะเดินการวันที่1เมษายนเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ไปฟังแนวคิดของท่านผู้การโรงพยาบาลทั้ง4อีกรอบนึงนะครับว่าจะทำกันยังไงครับสำหรับท่านพยากรวันนี้นะครับผมต้องเรียกว่าท่านทำงานเรื่อง P4P มาเป็นเวลา10ปีแล้วนะโรงพยาบาลพานจังหวัดเชียงรายนะครับท่านบริการนะครับคุณหมอที่คำพรจางจิตนะครับซึ่งก็ได้เป็นโรงพยาบาลนำร่องแห่งแรกนะครับในประเทศเราที่ทำ P4P มาแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับก็ผมได้ฟังท่านบรรยายมาหลายรอบนะท่านรับ4-5รอบนะครับนะแต่ว่าอย่างว่าแหละนะก็มีความรู้สึกว่า อยากให้พวกเรามาฟังนะครับเพราะว่ามันจะมีแนวคิดซ่อนอยู่ข้างในนะครับถ้าเราทำโดยไม่เข้าใจเนี่ยน่าจะทะเลาะกันเยอะนะครับนะก็เลยเชิญท่านมาวันนี้ทีแรกก็ไม่ตั้งใจว่าจะหาท่านจะหาเวลามาที่เราได้เพราะว่าทราบว่าช่วงนี้ฮอตมากนะครับทั่วประเทศต้องการตัวนะครับนะแต่บังเอิญทางคุณน้ำค้างไปประสานที่ท่านไหนไม่รู้นะได้มานะแล้วก็ได้ข่าวว่าจะเป็นการออกนอกโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายแล้วนะครับนะเห็นว่าปลัดสั่งล็อกตัวให้อยู่เฝ้าโรงพยาบาลจะมีคนไปดูงานที่โรงพยาบาลนะช่วงนี้งานจะชุกเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นพวกเราวันนี้โชคดีนะครับนะที่ได้ฟังตัวเป็นๆ เลยนะครับนะได้ดูกันสดๆเลยนะครับนะก็คิดว่าวันนี้คงจะฟังคอนเซ็ปต์แล้วก็เอาไปสรุปกันอีกทีในวันพุธตอนบ่ายนะครับว่าเราจะทำยังไงว่าแนวการทำ PVP มันมีหลายรูปแบบมีตัวเลือกเยอะไปหมดนะครับเดี๋ยวท่านคงจะคุยว่าในระดับโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเราควรจะเลือกแบบไหนดีแต่ก็ไม่ได้ฟิกนะคือเราคงจะต้องเลือกกันเองนะครับตามบริบทของเรานะครับครับก็ณบัดนี้ท่านพร้อมผมว่านะผมขอกล่าวต้อนรับพวกเรานะครับกล่าวแนะนำวิทยากรที่วันนี้เดี๋ยวให้มอดิเตอร์ดำเนินการต่อครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณท่านผู้ในการค่ะจริงๆไม่ต้องมีแนะนำวิทยากรแล้วท่านแนะนำให้เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ขอแนะนำประวัติส่วนตัวท่านนิดนึงนะคะท่านก็ประวัติการศึกษานะคะท่านจบจากได้รับปริญญาแพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขานนะคะปริญญาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเอกบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะอเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขนะคะแล้วก็ได้เป็นไปศึกษานะคะ Master of Arts นะคะ Administrative Dynamics นะคะ Western Kentucky University USA นะคะประวัติการทำงานนะคะรับราชการครั้งแรกเมื่อปี2530นะคะอดีตเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็ได้เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานจังหวัดเชียงรายตั้งแต่ปี2551จนถึงปัจจุบันนะคะสาเหตุที่ท่านมาเนี่ยนอกเหนือจากว่าน้องพันธ์ได้ติดต่อไปแล้วแต่ส่วนเป็นเนี่ยก็รู้สึกประทับใจท่านวิทยากรนะคะท่านบอกว่ามีความประทับใจกับการโรงพยาบาลของเปิดเป็นพิเศษนะคะถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวท่านเล่าให้ฟังซึ่งอันนี้ถือว่าคือถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปคงจะไม่ค่อยคิดอะไรถ้าถือว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่คนคนหนึ่งเนี่ยมีความคิดแล้วก็มีความประทับใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งโอกาสนี้ก็ขอแนะนำให้ท่านได้พบกับท่านวิทยากรนะคะท่านนายแพทย์ที่คำพรจากจิตค่ะเรียนเชิญค่ะ
ครับก็เรียนท่านผู้บริการนะฮะมาหลวงพ่อเปิ้ลครับที่เคารพที่สุนทรวันนี้รู้สึกเหมือนเป็นดาราไงก็ไม่รู้พอมีกล้องอยู่ข้างหลังน่าจะแฮปปี้ถ่ายทอดสดทางทีวีด้วยนะก็รู้สึกมาที่นี่รู้สึกอบอุ่นฮะตั้งแต่ทีมไปต้อนรับเนาะไปพักก็ไปพักบ้านเรือนไทยนะซึ่งภรรยาผมชอบมากเลยนะเขาบอกโอ้ยมันดีกว่าโรงแรมอีกเข้าไปที่ไรมันได้กลิ่นโรงแรมวันนี้ไม่มีกลิ่นถึงบ้านแล้วเจ้าของก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเนาะเห็นบอกก็เป็นวอลันเทียเป็นจิตอาสาชมรมอะไรรักแม่น้ำท่าจีอะไรเงี้ยนะต้อนรับเมื่อกี้ยังคุยกันเลยว่าทำโซล่าเซลล์เปิดผมกำลังทำที่บ้านเขาบอกสนใจเลยก็เนี่ยก็กลายเป็นนิดกันไปนะทีนี้ถามว่าเบื้องหลังเนี่ยที่พูดไปเมื่อกี้ว่าเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยขยับตัวก็ยากนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าที่จริงจะว่าประหลัดล็อกตัวก็คงจะมีส่วนหนึ่งแต่ในแง่ส่วนหนึ่งคือว่าเราเหมือนชิงโชคก่อนเพราะว่าคาดการณ์แล้วว่าสงสัยจะโดนเดินสาย ที่ผ่านมาก็โดนเดินไปสี่ภาคเนาะจะเป็นภาคใต้รอบตัวไปว่าเชิญวันนี้ผมไม่ว่าคุณเลิศแก้วไปแทนเนี่ยไปที่โรงแรมรีคาร์เด้นเลยนะเขารู้โรงแรมแล้วเลยเขาคนที่ผมถามบอกโอ้ยพรขอให้ปลอดภัยอยู่แล้วเลยแต่ผมที่ผ่านใจผมบอกไม่น่ากลัวหรอกมันคงไม่ระเบิดซ้ำทีนี้ตอนนี้เราก็เลยคิดตั้งแต่ตอนนั้นเราว่าเดี๋ยวเราจัดที่เชียงรายดีกว่าจะจัดเวิร์กช็อปนะฮะเพราะการเป็นโรงงานก็แต่ละคณะมันก็อาจจะไม่มีเวลากันเนาะแล้วก็เลยบอกเอาแกนนำสักโรงพยาบาลสิบแห่งสักสิบคนเนี่ยนะ5-10 คนนะแล้วแต่โรงพยาบาลก็ไปเลยรุ่นหนึ่งก็ทีแรกก็ประมาณสัก20 โรงพยาบาลตอนหลังเราจับ10 รุ่นเนี่ยก็กล่าวว่าจะจับเองกฎระเบียบไม่รองรับเบิกค่าโรงพยาบาลอะไรก็ไม่ได้ก็เลยสรยอบอกให้เขาจัดให้พอนำเสนอไปปรากฏว่าช้าไปหน่อยพอเรียกคนนี้บอกเวลาถ้าจะขยับยากละก็เอาเป็นว่าเพิ่มรุ่นแล้วกันเพิ่มมงคลตอนนี้เราคิดว่าสัก25 โรงพยาบาลต่อรุ่นนะก็กล่าวว่า10 รุ่นเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่28-29นี่แหละทีแรกบอกกลับเมษาบอกไม่ทันอย่างน้อยมีนาสักรุ่นหนึ่งไอ้โชคดีรับปากที่นี่ก่อนแต่เพื่อนวันนี้คงโดนไปแล้วแล้วก็เมษา2 รุ่นเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็ไล่ไปจนถึงกรกฎาคมรุ่นสุดท้ายก็แต่เราก็บอกว่าไม่มีการชี้ตัวนะผมบอกว่าให้ใช้ฉันทะคือได้ข่าวว่าเขาคงเป็นว่าเขาไปลงเว็บไซต์ไว้แล้วก็ใครสนใจก็ไปลงสมัครแต่ละรุ่นแล้วแต่ความสะดวกนะก็เป็นการจำผัดในตัวแต่ว่าเขาถามว่าถ้าเกิดไม่มีใครสมัครเลยล่ะผมว่าก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้แต่ว่าก็เราก็งดไปรุ่นนั้นเลยนะไม่ซีเรียสนะแล้วก็ถ้าพูดกันอย่างนี้ปุ๊บนี่ก็คงไม่เหลือคิวแล้วขอรอบนี้ท่านผู้ใหญ่โทรมาบอกว่าจะให้ไปพูดเป็นเขตเลยผมบอกเดี๋ยวขอเช็ควันหน่อยเพราะผมก็ไปซ้ำวันที่เราจัดเบื้องช็อปนะเขาบอกคนไทยจะลำบากที่เบื้องหลังของการมาที่นี่เนี่ยผมบอกว่าลำแรกเราบอกที่นี่โชคดีนะมีทั้งผู้บริหารและทีมงานที่มีวิสัยทัศน์เนาะเพราะท่านชิงติดต่อไปก่อนเลยแล้วผมลงจากเวทีที่กรุงเทพได้ไม่เป็นไรท่านโทรไปแล้วนะตอนนั้นก็คือไปก็โอเคก็พยายามจะหาคิวนี่จุดที่หนึ่งแล้วก็เขาก็ทิ้งท้ายไว้ว่าอยากให้มานะคะอาจารย์แสดงว่ามีฉันตาอันที่สองคือผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของกระตันเวทีนะคือคนเราเนี่ยพระเจ้าบอกจะเจริญได้ต้องเป็นคนดีนะต้องมีความกตัญญูใช่ไหมแต่กตัญญูแล้วไม่กตเวทีเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับแม่มันต่างกันตรงไหนกตัญญูคือรู้คุณนะแต่รู้คุณอย่างเดียวแต่ไม่กตเวทีคือไม่ตอบแทนคุณบางคนรู้จังนะคนที่ดีกับเราแต่ถึงเวลาไม่เคยได้ไปตอบแทนเลยเหมือนพ่อแม่เรารู้แต่ถึงเวลาไม่เลี้ยงดูท่านเนี่ยมันก็ไม่ใช่กตเวทีไม่ครบนะที่ผมพูดอย่างนี้ว่าผมเคยมีโอกาสได้ติดรถส่วนตัวท่านผู้บริการออกจากกระทรวงตอนนั้นประชุมคณะกรรมการอะไรสักอย่างเนาะแล้วก็ออกมาที่รับใจถึงท่านมีน้ำใจก็ซื้อแบบแผ่คือรู้จักกันครั้งแรกเองนะท่านก็เนาะเชิญชวนแล้วที่สำคัญนั่งในรถเนี่ยคุยกันแบบพี่น้องนะมีความสุขท่านในท่านเป็นคนที่พูดแบบคุยกันสนุกอ่ะคือไม่ใช่เหมือนกับว่าเราเป็นคนละพวกกันนะก็เลยรู้สึกมีความตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็เจอพี่เขาหลายเวทีเนาะก็เป็นที่น่าประทับใจแล้วก็รู้สึกในช่วงที่เราจะทำสปอร์ตเทคที่โรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็มาดูเรื่องที่ดำเนินสะดวกนะพอมีโทรสภาพอะไรก็ได้ข่าวว่าทางหลวงพ่อเปิดก็ทำนะรู้สึกตอนนั้นผมได้มาด้วยรู้สึกทีมงานเขาคงจะมาก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเนี่ยถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะตอบแทนนะโดยถ้าต้องการตัวเราก็จะพยายามหาคิวให้นะครับก็นับว่าเป็นโชคดีผมด้วยเนาะก็ได้มีโอกาสเนี่ยได้มาสัมผัสเจอกันเลยนะมิตรนะว่าหลายท่านที่มาเนี่ยก็คงจะมีความตั้งใจพอสมควรนะแล้วก็ที่หลายโรงพยาบาลสมทบมานี่ก็เห็นบอกว่ามันคือความจริงก่อนหน้านี้ก็มีสยอก็โทรไปบอกว่านครปฐมเขาอยากให้ไปผมบอกสงสัยไม่มีคิวแล้วแต่บังเอิญเนี่ยวันนี้จะมาที่หลวงพ่อเติมนะบอกโอเคก็เป็นส่วนแต่ว่าจะมาสมทบกันแล้วก็อีกการหนึ่งที่นครใจศรีเนี่ยที่จริงเขาอยากทำมากก็อยากทำมานานแล้วพี่ช้างพิษเนี่ยซึ่งก็เป็นรุ่นพี่ที่มอผมเนี่ยเขาเชิญไปบรรยายตั้งแต่สมัย2-3 ปีที่แล้วแล้วก็รองมอจะมาจากบ้านแพ้วใช่ไหมเขามีหัวก้าวหน้าแล้วเขายกพวกไปที่พานเลยนะไปดูเวิร์กช็อปที่พานแล้วเข้มข้นด้วยโรงพยาบาลนี้เข้มข้นมากคือไปวันเดียวไม่พอวันที่สองเอาอีกผู้บริการนำมาแบบลงเวิร์กช็อปเลยนะแล้วก็อะไรเงี้ยแล้วก็เสนอขอกระทรวงไปแล้วแต่กระทรวงยุคนั้นเขายังไม่ได้ทำก็บอกว่าโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ยังติดลบคือว่าจริงๆแล้วเราก็บอกเรื่องติดลบไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะว่าทำไปแล้วมันมีแนวโน้มจะติดบวกขึ้นมานะฮะเพราะจริงๆ work point ก็เป็นเครื่องมือที่เราคิดตั้งแต่ตอนที่30 บาทมาเนี่ยด้วยคอนเซ็ปต์ที่ว่า พยากรเท่าไหร่ไม่สำคัญเงินพอนะตอนนั้นเราทุกคน 20,000 นะแต่ไม่ถามที่ 15,000 แต่ว่าเป็น 15,000 แบบค่อนข้างไฮโซนะผมว่าไม่ธรรมดานะเพราะใกล้หลวงพ่อเนี่ยมันไม่ใช่ 15,000 พวกเนี่ยส่วนใหญ่ทำไปทำไปมันยิ่งกว่า 15,000 นะแล้วตรงนี้เราบอกเฮ้ยพออ่ะเงินพอแน่สำคัญแต่ว่ารู้จักใช้เงินไหมใช้เงินเต็มไหมสังเกตไหมเดี๋ยวนี้เอกชนนะเมื่อก่อนพูดถึงบริษัทใหญ่โตใช่ไหมถึงจะรวยตอนหลังเขาบอกไหมจิ๋วแต่แจ๋วนะเป็น SME บ้างเนาะหรือแม้แต่เล็กเขาบอกยิ่งดีกว่าบริษัทใหญ่เพราะบริษัทใหญ่มันเชื่อทางนะบริษัทเล็กๆเนี่ยถ้าทำดีๆเนี่ยมันคล่องตัวกว่าเฟสบุ๊กกว่าเนาะบางทีเจริญกว่าจะทำง่ายกว่าทีนี้ในของเราก็ต้องยอมรับว่าพวกเราแน่นอนว่าไม่ถูกฝึกในเรื่องของเนาะเรื่องของการคิดไม่พูดถึงเรื่องกำไรขาดทุนนะแต่หมายถึงว่าเรื่องการบริหารจัดการเนาะเฉพาะเรื่องการเงินเพราะว่าที่ผ่านมาคือทั้งคนทั้งเงินนะมันมาโดยฟ้าประทานงบประมาณลอยมาเงินคนก็มาตามฟ้าประทานเลือกก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจเราสามารถจัดการกันได้เนี่ยพอสิทธิภาพเกิดเนี่ยเรื่องขาดทุนเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องคงไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเห็นนะก็ยังมีที่นึงเนี่ยมีเขายกไปทั้งจังหวัดรวมทั้งสสอด้วยก็มีสสอคนนึงมาถามผมว่ายานทำได้ผมทำได้เพราะว่าผมอยู่สสอเมืองคนเต็มไปหมดเลยคนล้นซึ่งเป็นธรรมชาติเนาะในเมืองผมก็บอกคำเดียวว่าเราสามารถทำให้คนเราอยากทำงานป่ะอยากได้งานไหมถ้าคนเราอยากได้งานนะเงินมีเยอะแยะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างกองทุนสภาพชุมชน40บาทต่อคนเนี่ยทุกวันที่เราไปเอามาทำงานมากกว่าแทนถ้าเป็นระบบเดิมๆเนี่ยไม่รู้อย่างวันใหม่เนาะมาแล้วเป็นภาระใช่ไหมได้เงินมาก็กลายเป็นงานเพิ่มเนาะเงินเดือนก็เท่าเดิมอันนี้พูดถึงคนดีนะถ้าคนไม่ดีเป็นแบบเป็นหน้าชาวบ้านแล้วดีได้เข้าขอแต่ว่าโดยทั่วไปน้องทั่วไปถึงเป็นคนดีโดยเฉพาะพวกโรงพยาบาลตรงเนี้ยนะเราจะรู้สึกเงี้ยเพราะนั้นถามว่าจะเพิ่มงานเพิ่มอะไรเราก็ไม่อยากได้แต่ถ้าถามว่าเฮ้ยถ้ามาแล้วเนี่ยเรามีโอกาสเนาะทำให้อย่างเงี้ยอย่างเบิร์กพอยต์เนี่ยทำแล้วถ้ามันมีเงินเหลือเราก็มีส่วนที่จะได้มาค่าตอบแทนบ้างเนี่ยพอเราอยากเราก็เกิดความรู้สึกอยากได้เนาะพออยากได้เนี่ยเราก็จะเดินเข้าหาเขานะก็แน่นอนนะนั่นอย่างพูดถึงอย่างสมัยนายกทักษิณก็เห็นชัดเนาะเขาบอกเงินมันมีไปหมดอะทั้งในอากาศบนดินอะไรด้วยดูอย่างทุกวันนี้เขาขายอากาศไหมรวยมหาศาลไอ้มือถือเราเนี่ยขายอากาศชัดๆนะไม่ลงทุนเลยเท่าไหร่เลยนะรวยเละอะไรอย่างเงี้ยเรื่องมือถือก็ได้ต้องปิดเสียงไปก่อนแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เกิดมาว่าจริงๆเนี่ยก็คือถ้าเรามีเครื่องมือที่ดีนะเรื่องสิทธิภาพมันเกิดเพราะนั้นเรื่องขาดทุนก็คงไม่ใช่สาระสำคัญที่พิสูจน์แล้วคือมาการลักเนี่ยมาการลักเนี่ยใช้สูตรตรงไปตรงมาคือรายรับลบรายจ่ายนี่ก็ติดลบนะแต่เรามีสูตรหนึ่งคือถ้าคนไม่มากเกินไปเกิน 50% รายรับเนี่ยเราบอกลองทำดูพอค่อยใช้สูตรนี้ปรากฏว่าเขาได้คุณแม่ว่าเขามีเหลือเงินประมาณ10 ล้านเขาก็ทำนี่ถามว่าทำแล้วเป็นไงก็ไม่รู้ผมถามคือพี่ชาวโลกเขาเกษียณไปละก็ไปถามคนที่ทำก็เป็นหมอทางด้านวิชาการเนาะสุดแกเข้ามาเป็นแกนนำแกก็ไม่ได้สนใจเรื่องเงินอ่ะแต่แกบอกแกก็ตอบไม่ได้ว่าเงินเป็นไงแต่ที่แน่ๆคือ3 ปีแล้วก็ไม่เลิกถ้าไม่เลิกแสดงเงินไปได้เนาะที่สำคัญเจ้าหน้าที่เนี่ยปีแรกๆเนี่ยพอใจโดยรวมไม่ถึง 50% มั้งแต่เพียงแต่ข้างล่างเขาพอใจมากแต่ข้างบนคือพวกข้าราชการเราเนี่ยก็อาจจะน้อยหน่อยแต่พอปีที่2ขยับขึ้นไป 70% นะปี3ก็ผ่านที่นี่พนมสารคามนี่อาจจะเป็นโรงพยาบาลที่มีเงินอยู่แต่เขาทำแล้วเขาบอกเฮ้ยกลับดีขึ้นว่ะที่ดีอยู่แล้วกลับดีขึ้นอีกและเจ้าที่เนี่ยภายใน3ปีความไม่พอใจเป็นศูนย์นะเราของที่ผ่านเป็นไงของที่ผ่านนี่ก็จริงๆภาพเราก็เห็นกันจริงเราเคยทำตอนแรกมี20 กว่าล้านทำไปเนี่ยปีที่9ตอนนี้มีอยู่ประมาณ80 กว่าล้านมันกลับเพิ่มขึ้นทั้งที่เราจ่ายเงินไปเยอะเดี๋ยวในสไลด์ก็จะมีให้ดูครับเพราะฉะนั้นที่ผมก็เกิดให้ทราบว่าเนี่ยถ้าเครื่องมือมีสิทธิภาพนะเรื่องไม่มีเงินไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ถามว่าพานอย่างผมเนี่ยเก่งไหมเรื่องการเงินผมก็เป็นเพนนะเพราะเราก็โดยธรรมชาติเนาะเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องเงินมากมายนะที่พานที่กลับกลายเป็นเราไม่มีวาสร้างรายได้เราเป็นแบบเศรษฐีพอเพียงนะสิทธิ์ที่ให้ได้เราให้หมดนะรายได้ต่างๆเราไม่ค่อยไปหานะก็งงว่าเงินมันทำไมเพิ่มขึ้นนะแล้วก็มานั่งนึกย้อนเนี่ยพอเราทำไปทำไปเนี่ยพอชาวบ้านเขาโอเคกับเราเนี่ยทีนี้ควักกระป๋องน้อยลงไปเช่นบอกเฮ้ยอยากได้ถังออกซิเจนน้องถังละ2,500นะมากันเต็มเลย บริจาคไปนะผมนั่งเซ็นไปเพื่อความโมทนามาคือขออะไรเขาก็ให้แต่ตรงนี้ก็ทำให้เราลดต้นทุนทางอ้อมเนาะแล้วก็ได้